Du lytter til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Mit navn er Knud Teddy Rasmussen, og jeg er journalist senest godt 20 år på Børsen. I de første 5 episoder talte vi med kvinder, der har arbejdet sig helt til tops i henholdsvis erhvervslivet og i politik. Men der findes også kvinder, der vælger en helt anden vej til toppen. De starter simpelthen for sig selv og bliver dermed deres egen chef fra dag 1. De bliver iværksættere eller kvinder i eget tårn, hvis man kan sige det sådan. I det traditionelle erhvervsliv er kvinder ret sløjt repræsenteret, når vi taler topstillinger. Og det samme gælder, når man ser på andelen af kvinder, der vælger at blive iværksættere. Her ligger Danmark meget tæt på bunden, når man sammenligner med en lang række lande i og uden for Europa. Men der er selvfølgelig undtagelser, og det er en af dem, du kan møde i denne episode af Kvinden i Tårnet.
Sisse Marie Søby er ikke iværksætter i traditionel forstand. Hun er, så at sige, sit eget brand, og det endda i 3 etager, hvis man kan sige det sådan. I 2001 vandt hun som 15-årig Dansk Melodi Grand Prix. Derefter fortsatte hun med musikken og indspillede plader både i Danmark og i USA. Sideløbende har hun arbejdet som model, og i de senere år, hvor hun har været bosat i Los Angeles, er hun også begyndt at spille skuespil. Rent faktisk opfatter hun sig selv mere som skuespiller end som musiker i dag. For nylig var hun på besøg i Danmark, og vi nåede lige at fange hende dagen før, at hun returnerede til Los Angeles. Og vi startede med at spørge hende, hvorfor hun har sagt ja til at deltage i en snak om at være iværksætter med sig selv som mærkevaren.
Jamen altså, jeg synes, at det er en super spændende debat. Jeg synes, det er en rigtig vigtig samtale, og jeg tror, at vi skal have samtalen for, at tingene ændrer sig. Så det er mit korte svar.
Ja. Har du et bud på, hvorfor at kvindelige musikere ikke er så godt repræsenteret i radio som mandlige?
Altså, jeg tror, at der er rigtig mange grunde til det. Jeg tror, at der er et svaret ligger i, du ved, den måde, vi ser kvinder på, altså sådan samfundsmæssigt. Jeg tror, at kvinder er meget mere perfektionistiske, så derfor så føler man, at man skal have hele pakken, før man viser sig frem, før man stiller sig frem, før man siger, man tvivler måske lidt mere på sig selv, end mange mænd gør. Det er selvfølgelig en generalisering, og det vil der jo være i samtaler som dem her. Vi bliver nødt til at sætte nogle generelle idéer op, ikke?
Vil det sige, du tror, det er mere et spørgsmål om, hvor kvinderne befinder sig sådan mentalt, end det er radiostationer, for eksempel?
Nej, altså, når jeg tænker på min karriere i musikbranchen, så kan jeg næsten ikke komme i tanke om nogle kvinder. Altså dem, der bestemmer, hvad for noget musik, som skal på en plade, eller der skal udgives som single. Direktørerne på pladeselskaberne, dem, der sad i marketing, der kan jeg måske komme i tanke om et par få kvinder, der sad og lavede noget marketing og sådan noget. Men jeg var jo omgivet af mænd, når jeg har siddet i musikstudier. Har det været mænd, da jeg var helt ung barn, kan slet ikke komme i tanke om nogle kvinder. Der er kommet flere kvinder til, men det er jo klart nok, mændene vælger også ret meget hinanden. Ikke? Nå, men hvem skal så ind og sidde på den her post? Måske en anden mand, der er lidt ligesom jeg selv var, eller som jeg kan forstå, eller vi taler det samme sprog. Ikke? Så det er da helt klart på begge sider. Jeg tror bare, måske nogle gange kvinder ikke har lige så spidse albuer, som mænd har, og tænker, jamen, jeg skal være fuldstændig klar og perfekt, før jeg tager skridtet. Ikke? Hvor det tror jeg ikke, at mænd har samme tendens til, som kvinder har.
De kaster sig bare ud i det.
De kaster sig mere ud i det. Jeg siger, hvis han kan, så kan jeg også. Eller hvis de kan, så kan jeg også. Hvorfor ikke? Og der tror jeg, at vi kvinder skal nogle gange mærke lidt mere efter. Er det frygt, der holder mig tilbage her, eller det er en intuition, der siger mig? Fordi det er 2 vidt forskellige ting, og det tror jeg, vi skal være bedre til.
Kan du forklare det? Altså forskellen?
Det er lidt svært at forklare med ord. Kommer det fra hjertet, eller kommer det fra hovedet? Hmm. Hvis det kommer fra hjertet, så er det den rigtige vej. Nogle gange, hvis den der frygt kommer fra hovedet, så skal man tage skridtet.
Altså overhøre faresignalerne?
Ja, så er det mere sådan en ego-ting, eller en tvivl på sig selv, eller en frygt for, at jeg ikke gør det godt nok. Du ved, nogle gange kan man godt have intuition, det skal jeg nok ikke lide. Det kan man godt høre efter, og sige, her skal jeg sætte en grænse. Ikke?
En ting er så det der med, at det måske er sværere at trænge igennem som kvinde, uanset om det så skyldes det ene eller andet. Mm-hmm. Men så er der også noget med løn, der er også blevet talt meget om. Mm-hmm. Hvad har du oplevet der?
Jamen altså, det er en samtale, jeg faktisk har haft rimelig meget, fordi jeg blev sådan inspireret, jeg havde en af mine venner, og han talte om, at nu skulle have den til den her lønsamtale, ikke? Og jeg kunne se, at han havde julelys i øjnene over, han skulle det her, ikke? Og jeg tænkte, hvad fanden synes du, det er spændende? Altså, selvfølgelig målet for at få flere penge, men jeg kunne se, at han nærmest så det som et spil, det der, ikke? Altså, han synes, det var sjovt. Og når jeg så har talt med nogle af mine veninder, ikke? Der er bare ikke noget værre end at skulle ind til sådan, og hvis jeg bare, du ved, skal bare derovre stå, og det skal ud af verden og sådan noget, ikke? Hvorfor vi har det sådan, Det har jeg gået grublet over, og jeg kan ikke...
Har du det selv sådan?
Ja.
Er du blevet bedre til det, så?
Jeg bliver nødt til at sige til mig selv, nu skal du ikke lytte på den frygt, som er, som jeg lige talte om før. Nu bliver du nødt til at brage igennem det, der sige, det fortjener jeg, det vil jeg have, jeg ved, det her det er mit værd. Og selvfølgelig skal det være sådan. Selvom der måske godt kan være noget inde i min kerne, der siger, er du nu sikker på det? Det skal jeg ikke lytte efter og tage skridtet og sige, sådan er det. Jeg skal have det, jeg skal have. Ikke? Men det, nej, det er da ikke noget, jeg nyder, og jeg synes altid, det er vildt akavet, det der med løn og penge og...
Har du ikke en agent, der tager sig af sådan nogle lønforhandlinger?
Jo, men det kan man også godt blive lidt afhængig af, fordi jeg har jo haft managers og agenter og pladeselskaber og alle de der ting, som har taget sig af de der. Når der så en gang imellem er noget, jeg selv skal tage mig af, så kigger jeg rundt og tænker, hvem kan gøre det for mig? Og der ved jeg godt, hey Sisse, nu må du lige tage dig sammen, ikke? Og være voksen og tage den beslutning selv. Fordi det kan godt være faktisk farligt, at man har så mange, der tager sig af de der ting.
Hvorfor?
Jamen, fordi at hvis man gerne vil rykke sig, så nytter jo det ikke noget, at man får alle mulige andre til at gøre det for sig. Ja?
Og så nu tænker jeg på sådan noget så kedsomligt som lønforhandling eller ja. Betaling, ikke? Altså, men der vil du også hellere selv gøre det, trods alt.
Nej, jeg vil da gerne have, der nogen, der gør det for mig, men jeg ved godt, det er vigtigt, at jeg nogle gange går ind i det for ja. At rykke mig, for jeg ikke bare bliver væk fra det, jeg synes, der er ubehageligt. Den har jeg da faldet i masser af gange, hvor jeg tænker, nå, de er jo hele tiden på min side, og når man så lige pludselig ser, når vi nu har aftalt, du skal have 15%, og det er jo også meget sådan brutto-netto og sådan noget, ikke? Så, der, hvor man er blevet snydt lidt, ikke? Altså, hvor tager de fra, og så videre, ikke?
I erhvervslivet diskuteres det jævnligt, om der burde indføres kvoter, så flere kvinder havde mulighed for at komme ind på topposterne. På samme måde kan man jo spørge, om det ville være en idé at indføre kvoter, sådan at for eksempel offentlige radiostationer, public service, som det også kaldes, om de skulle pålægges simpelthen at spille mere musik med kvinder. Men hvad siger Sisse Marie til det forslag?
Den samtale synes jeg er rigtig svær, fordi jeg kan se pros and cons på begge sider. Ikke? Altså som... Umiddelbart vil jeg sige nej, fordi jeg synes, at man skal lave noget musik, som folk vil lytte på, og som der så kommer på radioen, fordi det er noget, folk har lyst til at lytte til. Men det er klart nok, som vi taler om tidligere også, hvis der sidder en masse mænd, som kan lide det, som det er, og forstår mænd på en anden måde, og derfor booker flere kunstnere ind og spiller mere mandlig musik, det bliver vi jo nødt til at få stoppet. Så hvor nogle gange jeg godt kan føle, jamen altså mænd, det er jo godt nok, som det er. Hvorfor skulle vi så lave det om? Og det bliver vi jo nødt til. Altså der skal jo ske en ændring, ikke? Så derfor nogle gange så tænker jeg, kunne man gøre det i en kort periode, som for eksempel public service bliver vendet til, ligesom man siger med, vi skal spille så meget dansk musik. Det er jo også en kvote, ikke? Altså, så nu spiller man mere dansk musik. Jeg ved ikke, om man spillede mindre dansk musik tidligere, men det tænker jeg, det var derfor, man puttede den kvote i, så det hele ikke bliver amerikansk musik og engelsk musik, ikke? Så på den måde tænker jeg, at der jo ikke er noget farligt i det. Men jeg vil jo aldrig vælges, fordi jeg er kvinde. Jeg vil vælges, fordi jeg er god til det, jeg gør. Så derfor så er den jo altså lidt svær, den der. Ikke? Men altså, jeg kunne godt forestille mig at gøre det en kort periode, indtil den der transformation ligesom bliver manifesteret.
Altså, at man simpelthen gav dem en periode, hvor man siger...
En kort periode. Altså, jeg kan godt mærke, jeg siger ja, og så siger jeg nej. Ikke? Fordi jeg synes, at den er svær. Altså, hvis man kunne få det op at køre på en anden måde, så ville jeg sætte pris på det. Altså. Og jeg tror, at der er ved at ske et skifte. Jeg tror, at folk derude er ved at se, hey, der er noget, vi skal lave om her. Så måske er vi heldige, at vi ikke får brug for det. Det kunne man jo krydse fingre for, ikke?
Der er nogen, der mener, at kvindelige musikere, altså unge kvindelige musikere, de mangler nogle rollemodeller, altså når det handler om det at springe ud som kunstner. Ikke? Mm-hmm. Er det noget, du kan genkende fra dig selv, da du startede? Ja, nu startede du meget tidligt, må man sige. Ikke? Er der nogen, der kommer og spørger dig, sådan yngre kvinder, hvad skal jeg gøre for at slå igennem, som det hedder på klichésprog?
Jo, altså nu, jeg er jo nogle gange nede i det her studie, og der møder jeg selvfølgelig yngre kunstnere, som jo lytter enormt meget til, hvad jeg siger, fordi jeg har prøvet mange forskellige ting. Så jeg vil da gerne være en rollemodel. Der er ikke noget, jeg fortryder min karriere, men der er da helt klart nogle ting, jeg ville have gjort anderledes, hvis jeg havde lyttet mere til mig selv. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at folk de sætter sig ind i, hvorfor vil jeg lave musik? Hvad er det, jeg vil ændre med det her? Hvorfor vil jeg det her frem, for jeg vil alt muligt andet? Ha' en, jeg ved ikke, hvad ordet er på dansk, men ha' en purpose for det, man gør. Den har jeg nogle gange ikke haft, og så kommer man til at slingre lidt, ikke? Fordi når man er kvinde, og man er ret ung, som jeg jo ligesom var, så har det været, helt ærligt, nogle lidt ældre mænd, der har sagt, jamen det er den retning, sådan skal det se ud, sådan skal det lyde, og kan du ikke lave sådan og sådan og sådan. Og på et tidspunkt, der var jeg bare sådan, jeg kan ikke... især da jeg så kom til USA, jeg fik en pladekontrakt derovre. Jeg kan ikke være det her, de hele tiden prøver at få mig til at være. For jeg er det ikke, og jeg skal være en kameleon. Så går, du ved, branchen i den her retning, og så skal jeg følge med i det, og så skal jeg være hardcore. Så skal jeg være, altså, jeg er forretningskvinde. Jeg skaber en masse ting, jeg finder på en masse ting. Men alting bliver nødt til at komme for mig. Jeg er ikke sådan en puppet, man kan. Det er der nogen, der kan. Jeg kan bare ikke. Jeg mister fuldstændig mig selv. Jeg bliver deprimeret, hvis jeg ikke kører i min retning. Og jeg elsker at få input, og jeg elsker, at folk siger, at det kunne være fedt at tage det ind, men det bliver nødt til at komme for mig. For ellers så taber jeg mig selv i det. Ikke?
Når du siger, at der er nogle ting, du godt kunne tænke dig, at du havde gjort anderledes, mm-hmm. er det så det at holde retningen fra starten? Altså, det er svært, når man er 15 år, eller nu var dengang.
Ja, ja.
Men hvad er det, du tænker på, når du siger, at du godt kunne tænke dig at have gjort nogle ting anderledes?
Jamen, det er at have stået mere ved mig selv, og ikke være bange for folk. Det er sådan en ting, vi taler meget om i USA, at være en bitch. Fordi lige så snart, i mange sammenhæng, man kan sige altid, men hvis man siger, det her vælger, det her vælger jeg ikke, og man skal selvfølgelig være rimelig og alt muligt, så er det meget hurtigt som kvinde, at man er bange for at blive puttet i en boks af, du er en bitch. Jeg er opdraget til, at jeg skal være en sød pige. Jeg er opdraget til, at hvis jeg kan sige ja og være medgørlig, så skal jeg være det. Og når man er kunstner, og når man vil fremad, så kan man ikke altid være det. Så det har været en konstant konflikt i mit liv, det der med flinke Sisse. Ja, 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 og jeg kan huske, da jeg var yngre også, men Sisse er så nem. Ja, for jeg sagde bare altid ja, og jeg gjorde, hvad der blev sagt, og det skulle jeg ikke have gjort. Nogle gange skulle jeg have sagt nogle grænser og sige, det er ikke det, der er mig, det er ikke det, jeg vil. Men det er jo en proces at finde ud af det, i hvert fald for mig. Og jeg håber, at yngre kvinder, at der kommer til at være et andet miljø, hvor de kommer til at lytte mere til sig selv, og respektere sig selv lidt mere, og sige, jeg har noget, jeg vil, jeg har noget, jeg gerne vil sige. Jeg behøver ikke konstant at være nikkeduk og sige ja til de ting, som ligesom bliver påduttet mig. Men altså, det er jo mit ansvar. Det er også derfor, jeg peger ikke og siger, når det var dem, de gjorde jo det, de gjorde. Så det handler om, at vi skal have de her samtaler, så kvinder generelt finder ud af, hvor står jeg henne i alting? Ikke?
Når det handler om at gøre karriere, tales der ofte om, at kvinder mangler gode rollemodeller. Ser Sisse Marie sig selv som rollemodel, og hvor er hun det som mest? Er det som sangskriver, musiker, sanger? Er det som skuespiller? Eller er det som model? Eller måske alle tre ting på én gang?
Jeg vil sige, at jeg er model for sjov. Jeg har aldrig faktisk kaldt mig selv model, men jeg har da arbejdet som model.
Okay. Nu har du både været musiker og model, og ja. Nu er du så skuespiller primært. Ja. Du opfører dig selv lige for tiden mest som skuespiller.
Lige for tiden, der vil jeg helt klart sige, at jeg er skuespiller. Nu har jeg beskæftiget mig med det de sidste 5-6 år, ikke? Og taget en masse uddannelser og været med en masse ting om bor i Los Angeles og arbejder med skuespil. Og laver også nogle andre ting selvfølgelig ved siden af, men hovedsageligt. Jeg kalder mig selv kunstner, ikke? Fordi jeg har lavet ret mange forskellige ting og har bevæget mig, men er altid inden for entertainment. Ikke? Så jeg synes, det er lidt svært at putte mig selv i en boks, men skuespil er det, jeg beskæftiger mig hovedsageligt med for tiden. Ja. Jeg flyttede til USA, fordi jeg fik en pladekontrakt. Så på grund af min musik, så fik jeg en pladekontrakt og flyttede derover og arbejdede i forskellige studier i forhold til musik osv. Og så blev jeg tilbudt noget film, og der var en, der sagde til mig, hvad skal du ikke, var det ikke noget, der ville være interessant for dig? Jeg sagde, nej, 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 som jeg har gjort rigtig mange gange i mit liv. Og så sagde hun, ja, jeg synes lige, du skulle prøve. Og så flyver jeg til New Orleans faktisk alle steder og med en film, og så bliver jeg bare totalt bit af det der. Og der er en ting med mig, det er, når jeg gør noget, så gør jeg det 100%. Så det vil sige, jeg kom hjem, jeg startede på skuespilleruddannelse bare og kørte hårdt på. Så det er egentlig ikke, fordi jeg prøvede at få foden indenfor som sådan andet end. Så lige pludselig, så flyttede jeg til LA, for der var nogle muligheder der, og så kom jeg ligesom ind, og nu har jeg fået nogle top managers og agenter, og så kørte hjulet ligesom bare. Men jeg tror, det handler om i høj grad om at sige ja til de muligheder, man får. Så jeg har ikke sådan, nu skal jeg have foden indenfor. Det er mega svært at finde rundt i det der, når man ikke. Og jeg startede jo sent i forhold til mange af de venner og veninder, som har været i skuespillerbranchen i mange, mange år. Ikke? Men det handler om at sige ja, og så ser man, hvad der sker.
Så du er sådan nærmest glædet indenfor?
Altså, jeg havde brug for et skift, og jeg havde koncentreret mig om musik og de her ting i rigtig mange år, og det går. Skuespillermusik, det går ind i hånd i hånd ret meget, ikke? Fordi altså, det handler om at skabe noget, for ingenting kan alt komme. Ikke? Ja, man har en lille tone i hovedet, og det lyder som, det føles som, og pludselig har man en sang, som så ligger på et album eller på Spotify eller whatever. Og det samme, man får et script, der er ingenting, og lige pludselig ud af det får man skabt en karakter. Og det der med sådan at bruge sin fantasi og skabe ting, det er jo altså, det er ret meget familie med hinanden i de to ting egentlig. Ikke? Så det er ikke, fordi jeg føler på den måde, jeg har skiftet branche, selvom det har jeg jo på sin vis, men det føles ikke så forskelligt.
Kom til festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel stenovnsbagt pizza på frost, flere varianter til 15 kroner. Eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en 3-pakke Slokke dametrusser til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller din Føtex Plus-app.
Hvor tror du er om 5 eller 10 år? Hvad laver du, mener
jeg? Ja, jeg synes altid, det der spørgsmål, det er vildt svært, for hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg jo faktisk ikke, hvad jeg laver i morgen. Og sådan har mit liv været, siden jeg var 15, ikke? Eller endnu tidligere. Så det er jo altid godt at sætte sig selv mål og sådan noget. Så det kan være, så jeg tænker, at jeg laver musik og måske mere skriver til andre folk, men skuespil er min højsale ting, og så måske har fået skabt mig en familie også, fordi det er jo en anden ting, ja, det her, ikke? Hvornår er det lige, man skal det? Og det er jo igen, når vi er kvinder, ikke? Det passer bare ikke rigtig lige ind, når man har levet det liv, jeg har levet. Hva?
Har du familie?
Nej.
Nej.
Altså, jeg har ikke børn. Og jeg er jo 35, ikke? Så the clock is ticking. Og det er jo det, der er ret fedt, når man er mand. Det er, at man kan jo blive ved i ret lang tid. Og i mit liv, altså det der noget, jeg har et enormt stort moderhjerte, at kan lide at tage mig af ting, havde jeg sagt. Men altså, det er noget, som er i mig, men det har ligesom ikke... Det er ligesom bare ikke rigtig passet ind, vel? Og nu står jeg har lige fået alle de her managers, og jeg får masser af auditions, så top. Altså, jeg har ikke tænkt mig lige at være gravid lige nu, men det ville bare være rigtig dårlig timing. Men hvornår er det så, ikke? Altså, fordi sådan, da jeg var 20, tænker jeg, skal i hvert fald ikke have børn, før jeg er 30, men så bliver jeg 30. Nå, nu er der lige gået 5 år, hvor jeg har lavet alle mulige ting. Så det er jo en anden ting i det her med at være kvinde, som det er jo bare sådan, det er. Der bliver man jo bare nødt til at tage et valg, som nogle mænd ikke behøver at tænke på samme måde. Ikke?
Hvis du nu gik hen og satte din karriere på pause og sagde, nu vil jeg altså lige have et barn eller to i en fart, så hurtigt nu, lad os gøre den slags. Vil det så skade dig? Vil du så, ryger man så hurtigt ud, tror du, i der, hvor du er nu i dag med skuespillet? Ja.
Altså, fordi jeg ligesom skiftede retning, så har jeg jo skulle arbejde ret hårdt for ligesom at få, altså, få en rolle at komme ind, og igen det der med få repræsentation i forhold til managers, agenter og sådan noget, det er jo især når man er i Hollywood, der er mange om budet, ikke? Jeg har endelig, jeg er kommet op på sådan den høje tænde nu, ikke? Så jeg skal jo lige have den der rolle, som virkelig sætter det afsted, ikke? Og så tænker jeg, og så kan jeg nok godt lige tage en pause, tænker jeg ikke, nu må vi se. Eller så må jeg lave sådan en Charlize Theron, hvor jeg adopterer nogle børn og et eller andet. Ikke? Men altså, selvfølgelig kan man. Og selvfølgelig, der synes jeg, der er nogle gode rollemodeller. Wonder Woman. Hende, der spiller hovedrollen i Wonder Woman. Altså, hun er gravid med sin tredje barn nu, så man kan jo godt, ikke? Man kan godt. Men det er en af mine ting. Jeg synes, det er svært at få passet det der ind.
I de brancher, som Sisse Marie bevæger sig i, er også aldersdiskrimination et kendt fænomen. Det gælder måske især for skuespillet, men netop inden for skuespilbranchen er der faktisk ved at ske ændringer, og det er også absolut nødvendigt, mener Sisse Marie.
Det har jo tidligere været et kæmpe problem, at i Hollywood i hvert fald, jeg ved ikke i Danmark, om man kan sammenligne det, men i hvert fald i Hollywood, når du blev plus 30, så begyndte det faktisk at gå nedad i forhold til, hvor mange roller der var at få. Men det er begyndt at ændre sig. Altså, man taber ikke lige så meget værdi, og det er jo skrækkeligt at sige, men det gør man ikke lige så meget. Og det gør mig skidesur. Altså, fordi, hallo, nogle gange, når mænd fik lidt hvide sting i håret, det var bare usexet, og der var lidt erfaring, og, altså, hvor kvinder ligesom bare, så taber man bare værdi. Det er noget, vi skal virkelig have gjort op med i entertainment generelt, føler jeg. Men det synes jeg også. Jeg synes, der er ved at ske et skifte. Og det er godt, og det skal kun blive ved. At gå i den retning.
Hvor mange film har du været med i Hollywood indtil nu?
Det ved jeg ikke lige, om jeg styrer på, fordi tit så tæller jeg kun dem, som hvor jeg føler, jeg har en fremtrædende rolle. Ikke?
Og hvor mange er der
af dem? Dem er der 4 stykker af nu, ikke? Og så er der nogle tv-shows, der er ved at blive lavet. Jeg har lige fået at vide, der kommer ud om i sommeren, så det bliver spændende.
Som er færdig nu?
den er helt færdig. Den har været i postproduktion i rigtig lang tid.
Hvad hedder den?
Den hedder The House Next Door. Og så har jeg en anden film, der hedder Wonderland Recoil, hvor jeg er hovedrollen i, som er sådan sci-fi. Og så har jeg en anden film, som jeg indspillede i Los Angeles, men som er, hvor jeg faktisk taler dansk, hvor jeg spiller over en, sammen med en svensker. Så den er også i post-production. Så der er nogle forskellige ting, som kommer ud nu her. Det er jo det, som skuespiller. Man giver sit kreative input, ikke? Og så slipper man det. Hvis man ikke er producer på en film, ikke? Eller har andet. Så.
Har du flere ting i pipeline? Altså, har du nogle ting, du skal over lave? Er det måske derfor, du skal rejse i morgen?
Ja, altså jeg skal faktisk over og lave noget pitch til et dansk tv-program. Så det bliver spændende, som handler om noget med spiritualitet, som jeg går meget, rigtig meget op i. Så, men det er helt på idéplan lige nu. Nu skal vi ligesom lave pitchet til det. Ja.
Det der med at blive sat i bås, altså mm-hmm. som om man er sanger eller hvad man nu er. Nu med roller, bliver ja. Du sat i bås der?
Altså det kan man ikke rigtig undgå at blive sat i bås. Det er jo sådan, man bliver valgt, kan man sige. Fordi de bliver jo nødt til at ligesom skille folk lidt fra hinanden. Så jeg bliver meget booket til sådan nogle rigtig stærke roller. Og også lidt onde roller. Altså, jeg er meget den, der slår ihjel. Sådan, ja. Og så bliver jeg meget booket til sådan noget, hvad hedder sådan noget på dansk? Sådan noget, hvor man ikke er menneske. Der er vampyrer, der er havfruer. Ja, altså sådan noget, der er lidt ikke-menneskeligt. Ja. Og det, jeg synes jo, det er sjovt, ikke? For jeg synes jo, jeg er så flink og rar og venlig og rolig. Men sådan ser jeg åbenbart ikke ud.
Så skal du hele tiden slå ihjel?
Ja.
Føler du, du skal yde noget mere, eller arbejde hårdere, eller gøre ting anderledes, for at opnå samme anerkendelse som mænd? Mm. Altså nu taler jeg så skuespil.
Ja, men jeg vil faktisk sige, at i forhold til musik, der følger jeg det enormt meget. Altså jeg følte, at jeg kan for eksempel producere vokaler. Jeg har sat mig ind i teknikken og sidde og har arbejdet med Logic og så videre og producere nogle af mine egne ting der, ikke? Og det kunne jeg godt mærke, at det troede folk virkelig ikke på, før jeg gik ind og beviste, at jeg kunne. Hvor det vil man ikke sætte spørgsmålstegn ved en mand. Altså, det er jo også interessant, når man kigger på, vi taler om de der tal med, hvad der bliver udbetalt i forhold til koda og så videre og så videre. Altså, hvor mange kvindelige producerer er der for eksempel, ikke? Så derfor, fordi der ikke er det, hvis man så lige pludselig har nogle skills, det er lidt, der bliver sat spørgsmål til, er du nu sikker på, du kan det? Altså, jeg har også prøvet at være i nogle situationer, hvor jeg har arbejdet med min mandlige sangskriver, vi nærmest har haft sådan en team, og så går han til en artist og siger, jeg vil gerne komme ned med Sisse, og så har de været sådan, at det tror jeg har ændret sig, for der er rigtig mange.
Hvorfor ser han
dygtige? Det kan være, fordi de ting, jeg har lavet tidligere, altså jeg har været børnestjerne også, det kan jo også godt være, at der er nogen, der sætter det spørgsmålstegn ved det. Ikke, at det skulle gøre mig ikke dygtig, vel? Men altså, også bare det der med, lige præcis den der sammenhæng, tror jeg, han tænkte, jeg er ikke sikker på, at det musik, jeg laver, er noget, en kvinde skal blande sig ind i. Så nogle gange har jeg det helt klart følt, at jeg skulle bevise mig selv mere. Og så den der lidt gamle traver, har jeg faktisk ofte følt, at mit udseende har været imod mig. Fordi at ofte så folk tænkt, fordi hun har lystår og blå øjne, ikke? Så får hun en masse ting fra ærene. Så hvor er altså, har hun overhovedet noget talent? Kan hun overhovedet noget? Ikke? Og så har jeg i mange, mange år følt, at jeg skulle ind og bevise hele tiden. Det handler overhovedet ikke om det. Og det er anstrengende af helvedes til. Så nogle gange så gider man heller ikke. Altså det var der også en af de ting, der lidt gjorde i forhold til det musik. Jeg gad ikke skulle bevise noget mere. Jeg var træt af det. Jeg var træt af at skulle bevise mig selv. Og nu er jeg lidt kommet til et sted i mit liv, hvor jeg tænker, det skal jeg ikke. Og det vil jeg. Og det er også måske noget, som jeg gerne vil sige til kvinder, det er, virkelig stop med det der. Altså, jeg ved godt, at den der, sådan, jeg skal bevise mig selv, kan være en drivkraft. Men det kan virkelig også godt være en hindring. Og det handler mere om, hvad der sker med os selv. Fordi lige så snart, at jeg forstår, at det er det, altså, at det gør jeg rigtig meget. Gå ind i et rum, skal bevise over for folk, jeg er flink nok, jeg er sød nok, jeg er dygtig nok, alle de her ting. Lige så snart jeg forstod, det skal jeg ikke mere, så kom der også mange flere ting til mig. Jeg var meget, meget modtagelig for at bare gå ind i et rum, og så kunne folk godt mærke den energi, jeg kom ind med. Hun ved godt, hvem hun er, hun ved godt, hvad hun vil. Og så var det ligesom bare, så kan vi alle sammen slappe af. Men når der kommer en, der bare sådan, nu skal jeg vise, det er stressende. Altså.
Og det kan du godt gøre, uden at du, som du selv var inde på før, uden at du bliver opfattet som en bitch, som du sagde.
Jamen, ja, og det er faren, men det er jo så det, jeg er altså så bange for det. Det er jeg ikke så meget mere. Altså, jeg ved jo godt, hvad min intention er, når jeg går ind i et rum. Jeg ved godt, jeg er et godt menneske. Jeg ved godt, jeg vil det bedste for alle mennesker, jeg møder. Og det må være det vigtigste, ikke? Jo, altså udseende er stadigvæk en kæmpe stor ting. Og altså, jeg vil faktisk sige i forhold til musikbranchen, jeg overhører dig nogle gange. Mænd, altså kvindelige kunstnere, de er lidt higher maintenance, ikke? Altså, der skal en make-up-artist på, når man laver musikvideoer, tager billeder, og det skal hele tiden se ud, fordi der er en anden forventning til, jeg generaliserer, fordi der er selvfølgelig nogle kvinder, hvor det ikke er tilfældet, men i hvert fald i popmusik, der er et kæmpe stort pres på, hvordan ser kvinder ud, fordi det bliver vi enormt meget bedømt på. Sex, eller man skal, du ved, have noget bestemt tøj på, alle de her ting. Det er der selvfølgelig også med mænd, men i langt, langt mindre grad. Jeg tror, hvis der kom en kvindelig artist, som så ud som Ed Sheeran, bare lige for at sige et eller andet, ikke? Han er jo ikke sådan klassisk et smuk mand, eller sådan super tiltrækkende. I forstår, hvad jeg mener, ikke? Hvis der kom på en gang til ham, altså hun bliver bare krudtet op på en helt anden måde, fordi det er bare en del. Så det er dyrere at lave kvindelige artister, bare sådan helt, jeg ved godt, det er lavpræt, som det er det. Jeg tror også, kvinder kigger mere på, når man, hvad for en cover kommer det ud, den proces bare sådan, fordi de er mere fokuseret på, hvordan tager jeg mig ud. Det er mænd ikke helt på samme måde, fordi der bliver ikke sat de samme krav til dem.
Jamen, hvad så har dit eget udseende, altså fordi nu har du jo arbejdet som model mange steder, har det så været en fordel eller ulempe, sådan, hvis du skal lave en bottom line?
Det ved jeg ikke, om man kan lave, for det er jo klart nok, i nogen sammenhæng, der har det været en kæmpe fordel. Fordi jeg kan gå ind i et rum, og så kigger folk og tænker, hun ligner da en stjerne. Altså, det har jeg tit fået at vide, ikke? Uden jeg overhovedet har åbnet munden eller gjort noget som helst. Det er da meget fedt, det er da meget godt udgangspunkt, ikke? Men i forhold til det der med at blive taget seriøst, eller blive respekteret, eller du ved, alle de her ting, eller at der har været så meget fokus på, hvordan jeg så ud. Og så var så nogle gange, det er jo ikke den, jeg er. Det er mit bodysuit, det her. Det er jo ikke den, jeg er. Det er jo ikke min sjæl. Det er jo ikke det her kødsuit, jeg har på, vel? Altså, så det er jo det er positivt og negativt. Men jeg tror ikke, man kan på den måde gøre det op, altså.
MeToo-bevægelsen har haft en stor effekt rundt om i verden. Og ikke mindst i USA. Det kan Sisse Marie tale med om, og hun deler også et par af sine egne erfaringer, som viser, i hvilken retning tingene bevæger sig.
Jeg kan virkelig godt mærke forskel på, da jeg begyndte og så til nu.
Hvordan forskel?
Normen, altså hvordan mænd er over for kvinder. Altså hvad mænd føler, de kan tillade sig i forhold til, hvad de kunne i gamle dage. Jeg var meget ung, da jeg begyndte. Jeg rejste til Istanbul, altså hvad var jeg, 16-17 år eller sådan et eller andet, og lavede modelbilleder og sådan noget. Altså den tilgang, der var til det dengang, det var bare suck it up.
Har du selv været ude for mange ting?
Jeg har været udsat for rigtig mange ting. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg altid, jamen, jeg ser jo ikke fra, vel? Altså, der er noget konkret, som jeg kan sige, som jeg synes har været. Måske fordi jeg er den generation, jeg er stadig har været okay med nogle ting, som folk ikke er okay med i dag. Og jeg er glad for, at de ikke er okay med det i dag. Ikke? Men jeg har nogle gange svært ved sådan at helt hisme, fordi jeg har bare været vant til det. Altså, at nå, men det er jo bare sådan, det ligesom er. Og sådan skal det ikke være. Men altså helt konkrete ting har jeg da været i studiet, for eksempel, med nogle store DJ's, producer og forskellige folk, ikke? Hvor lad os lave noget sammen, og så sidder man og skaber noget, og der er god kemi, og det er fedt. Og så kommer der et tidspunkt, hvor den her person siger, jeg godt mærke, at de gerne vil noget mere. Så siger jeg, det vil jeg ikke. Og så lige pludselig så er samarbejdet slut, ikke? Fordi så har manden ligesom følt, det var et nederlag. Så er hun bare ikke interessant, uanset hvor god musik vi så har lavet. Og så er der gået noget tid, og så er den produktion eller den sang blevet brugt med en anden kvindelig artist, og man tænker, hvad var det, fordi hun sagde ja, eller hvad? Ikke?
Vil det sige, at du er blevet skiftet ud med en anden?
Jeg så har prøvet ting, hvor altså, samarbejdet er stoppet, fordi jeg ligesom ikke har ville være med på den. Ikke? Og så er den mandlige kunstner blevet fornærmet over det, ikke? Eller hvad det er. Og der er jo ikke nogen, der siger, at det ville så være blevet lige så stort hit, som det så blev med den anden. Det ved man jo aldrig. Men der har jeg da tænkt, hold kæft mand, det er bare ikke fair. Altså, det er fandme ikke fair.
Men det var nemt at se, hvor stemningen vendte, kan man sige.
Det var jo helt, ja, fuldstændig. Ikke? Så nogle der ting, det skal vi ikke finde os i. Så kan man sige, når man er på set, for eksempel, eller arbejder på en film. Altså, der har jeg prøvet situationer, der konkret har jeg prøvet, jeg stod på et set, der var der en lille pause, og så sagde fotografen, altså DP'en, han sagde, ej, det er så fedt med dig, fordi man kan filme dig fra alle vinkler, og du ser bare skide godt ud. Og hele tiden, eller jeg kan ikke lige huske, men sådan eller andet. Ikke? Og så sagde jeg, ej tak, du skulle se mig om morgenen, haha. Og så siger han, åh, det gør det godt. Det var bare en sjov, jeg kørte jo selv med på den, ikke? Jeg blev ikke, det var fint, altså det var bare en lille frem og tilbage, jeg følte mig ikke udsat for noget ubehageligt på nogen måde. Og der blev vi taget ud af et rum, er det okay, og var det fint, sådan, der, var det sådan, jeg er glad for, at kulturen har ændret sig, men altså, igen, jeg tror lige, det skal finde det der leje til, du ved, Og lad os lige se på de forskellige individer, der ligesom er, så er, ikke? Altså, man kunne godt se på mig, at der ikke var noget. Når jeg har været på et filmsæt de sidste to gange, jeg er del af fagforeningen i USA, og vi får altså sådan nogle spørgeskemaer bagefter, om vi har følt os udsat og følt os seksuelt krænket osv.
Det lyder som om, der er ændret nogle ting.
Der er helt klart nogle ting, og man kan sige, over hos os i USA har det jo helt klart været en ting i lang tid. Altså, men det skal finde sig en balance, ikke? Og ligesom vi talte om tidligere med kvoterne, nogle gange skal man selvfølgelig gå lidt mere til ekstremer, før man finder lige det der sted, som er rimeligt, ikke?
Har du sådan et firma, hvor du ligesom lærer alt gå ind, og kører du det selv, eller hvordan?
Nej, fordi det jo, jeg har beskæftiget med mange forskellige ting. Det er klart, at Nexus Music, som vi sidder i lige nu, har jo selvfølgelig hjulpet mig meget med en masse forskellige ting, og i forhold til musik har sørget for de indtægter. Men når det så er mit skuespil, så er det jo enten min agent, der får pengene ind, som jeg har skrevet under på, at de må få mine penge, og så får jeg det fra dem. Eller så er det så mit management nu, som også kan få penge ind. Og det er jo noget, jeg skriver under på, at de står for det. Og så tager de en procent, og så bliver jeg nogle gange nødt til at spørge om oversigt, for at jeg er sikker på, at alting har været. Det er der, hvor jeg ligesom må tage mit ansvar, men ellers så kører ting jo, som det er sat op i de der ting. Ikke?
Du sidder ikke selv og roder med regneark og sådan noget?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
Er du nogensinde blevet snydt af den? Det hører man jo om nogle gange.
Ja. Det er jeg. Det er jeg i forhold til modelbranchen og sådan noget, har jeg prøvet det, når jeg har været udlandet og arbejde og sådan noget. Ikke? Der lærer man jo så af de ting, der sker. Og så lærer man at få tjekket efter og igen sige, jeg er kunstner. Jeg beskæftiger mig med kreative ting. Det er det, jeg finder interessant. Og jeg synes, det er skide kedeligt, at jeg er ikke god til tal. Det interesserer mig ikke, og jeg vil helst ikke bruge noget tid til det. Men det er der, hvor man så nogle gange bare bliver nødt til at sige, det bliver jeg nødt til. Fordi jeg bliver nødt til at tage noget ansvar for mig selv og for min egen situation. Og det er noget, jeg stadig arbejder med, for jeg vil helst give slip på det. Men det ved jeg godt, jeg ikke kan altid.
Giver det godt? Altså hvis du skal sammenligne med en dansk løn for eksempel, eller dansk fag, hvad tænker du så?
Jamen altså, nu har det sidste år har været hårdt, ikke? Fordi der har jo været nul. Så derfor, jeg har så levet et liv, kan man sige, fordi jeg har lavet det, jeg har lavet, så har jeg været vant til, man får en chunk ind, og så går der en lang tid, hvor man ikke får noget, og så får man en chunk ind. Så der er jo ikke noget sådan steady i min indkomst på den måde. Så når man har levet sådan et liv, så lærer man også, at når man får en chunk ind, så bruger man ikke det hele, vel? Altså så lærer man ligesom at sige, jeg ved ikke, at jeg går sådan, og så holder på det, men så lærer man ligesom, det er sådan et liv, jeg har. Og man kan da sige, fordi jeg valgte ligesom at skifte branche, så har der været nogle år, hvor min indtægt har været mindre, end hvis jeg havde fortsat ned ad samme spor. Jeg havde fået pladekontrakt i USA der og sådan noget. Så man skal ture i forhold til økonomi og tage nogle chancer. Og nogle gange, så er der lidt mindre, og nogle gange, så får man så en stor chunk. Ikke? Det skal man ture og leve på den måde. Det er der mange, der ikke kan lide.
Ja, det har man jo hørt historier om, i hvert fald her i Danmark, at der er mange, der ikke kan styre det der med, at de så netop får den der chunk, som du snakker om, ikke også? Og så B-skat, det er i hvert fald noget, vi kender i Danmark, ikke? At de så pludselig, så kommer de tanker, nå for satan, jeg skulle betale skat, ikke? Og så hænger de på den, og det går helt galt, ikke?
Ja, men fordi jeg ligesom begyndte at tjene penge, jeg startede med at lave noget modelarbejde allerede fra, jeg var 13, ikke? Så jeg har ligesom været vant til den livsstil, jeg kender faktisk ikke andet. Og nogle gange så kan det godt kigge på, nu siger jeg, almindelige mennesker, jeg putter det i gode sådan, ikke? Fordi hvad er det? Men altså folk, der har en helt almindelig løn, der kommer ind hver måned, det kunne jeg da godt savne en gang med at leve sådan et liv. Men når jeg så kigger på det, der så følger med den livsstil, vil jeg det? Og det passer nok ikke så godt til mig.
Så er det bedre at være selvstændig.
Så er det bedre at leve dit liv for mig, ikke? Ja.
For snart sagt alle spiller de sociale medier en stor rolle i hverdagen. Det gør de også i Sisse Maries hverdag, men hun har et noget ambivalent forhold til dem, og hun er i den grad glad for, at de ikke fandtes, da hun var 15 år og vandt Melodi Grand Prix.
Jamen altså, jeg synes det der med sociale medier, nogle gange, så synes jeg, det er det mest forfærdelige, der er skabt. Ikke? Og andre gange, så synes jeg jo, det er en super god måde, man kan kommunikere og nå folk på og sige nogle ting, som man gerne vil, og få nogle budskaber ud. Så selvfølgelig tænker jeg over, hvad jeg lægger op, men jeg er enormt glad for, at det ikke var kæmpestort, da jeg var lige de der 16, 17, 18, 19, 20, fordi jeg gik personligt igennem, fordi jeg var begyndt så tidligt sådan, i forhold til min seksualitet og sådan noget, hvor meget skal man bruge det, hvor lidt skal man bruge det. Åh, jeg er glad for, at jeg ikke gik igennem det. med Instagram eller TikTok eller et eller andet, fordi det kunne have gået grueligt galt, når man lige har, jeg er ikke et eller andet, jeg vil ikke puttes i boks, jeg er ikke børnestjerne, jeg er voksen og alt muligt. Så jeg er glad for, at det ikke var der på det tidspunkt, så jeg på en eller anden måde ikke havde mulighed for at eksperimentere med det. Fordi nu er jeg jo ligesom et andet sted, jeg er voksen kvinde, jeg ved, hvad jeg står for osv. osv. Så på den måde har jeg da tænkt meget over, at det priser jeg mig lykkelig for. Og jeg tænkte over det, og det kommer også lidt an på, hvad for en dag og hvor jeg er og sådan noget, fordi nogle gange så tænker jeg, jeg vil have lov til at udtrykke mig præcis, som jeg vil. Med så lidt tøj på, med så meget tøj på, med whatever, der lige falder mig ind, og hvad jeg har lyst til at udtrykke i en dag. Og nogle gange tænker jeg, det er måske ikke det. For det kan godt være, om 2 uger, så er det ikke det, jeg har lyst til at udtrykke. Ikke? Så det kommer også lidt an på, hvor jeg er med mig selv. Ikke? Men jeg synes da, at vi har et ansvar over at tænke over, hvad vi sender ud, og hvordan vi påvirker andre mennesker. Det synes jeg da. Mere over for andre kvinder, egentlig, end så meget for mænd, havde jeg sagt. Men altså, og man er ikke kun, hvordan man ser ud. Man er ikke kun, hvad man laver, hvad man beskæftiger sig med. Man har værdi, fordi man er den, man er. Og det synes jeg er vigtigt, at folk de husker på, om man husker folk på. Fordi det har jeg nogle gange i min opvækst misforstået lidt. Ikke? Altså, hvor jeg tænkte, jeg er noget, når jeg skaber noget, og når jeg gør noget. Og det ved jeg nu, at det er ikke sandheden.
Fordi?
Fordi at jeg har enormt meget at byde med, bare som det menneske, jeg er. At byde ind med, ikke? Og give. Så det er ikke kun, når jeg skaber et produkt, eller jeg ligger nummer 1, eller jeg er med i en film. Altså lidt ligesom når jeg siger, når man taler 12-talspiger og alt sådan noget, ikke? Du er jo ikke det 12-tal. Du er jo den, du er. Ikke? Og der har vi en kultur, og det er jo også, nu taler vi topposter og alt muligt, ikke? Men hvorfor er der flere mænd, der sidder? Og hvorfor? Altså måske er der kommet et sted, hvor der er flere kvinder, som tænker, jamen hvad er succes? Hvad er succes? Er succes altid at være chef og være CEO og være alt muligt? Altså, er succes også bare, jeg har et godt liv, jeg er glad? For nogen vil det være at være chef, men for andre vil det være at have et harmonisk liv og have nogle børn og bo på landet. Og det er også okay, ikke? Altså, og der ved jeg ikke, om kvinder måske er hurtigere kommet til, og du ved, det handler ikke kun om, hvordan vi bliver set ud af til. Det handler også om, du ved, hvem vi er og... Ja... Ej, der er jo så meget i det her. Jeg kunne jo tale lang, lang tid. Men altså, jeg tror også i denne her verden, og det er ved at skifte, vi har brug for mere kvindelig energi. Mænd kan også godt have noget kvindelig energi. Men den der sådan, albuer, action og bare tage handling hele tiden, det skal vi, og det skal vi have. Men man kan gøre det på forskellige måder. Og der tror jeg, vi har brug for lidt mere sådan, i USA kalder vi det sådan, the divine feminine. Ikke? Det har vi brug for i verden.
Det kan du give et eksempel på det?
Kan jeg give et eksempel på det?
Det var sådan lidt abstrakt ud.
Ja, jamen det er det jo. Det er det jo. Jamen det er ikke, jeg tager handling, og så får jeg, og så får jeg, og så tager jeg, og så tager jeg. Det handler om, det er sådan, hvad har jeg at give her? Altså det er sådan lidt blødere. Hvad har jeg at give, og hvad har du af kompetencer, som du kan give? Og det ikke kun handler om, hvad får jeg ud af det? Altså, fordi der er så meget, den er meget maskulin som energi. Altså, hvis jeg skal sidde på toppen som kvinde, bliver jeg så nødt til at opføre mig som mand. Og det mener jeg jo ikke. Men jeg kan godt mærke, have været i et mandligt univers. Jeg har virkelig prøvet at være mere maskulin, for nogle gange bare at blive hørt. Fordi at nogle gange den der kvindelige energi, som er sindssygt vigtig og mega powerful, det er ikke det, vi ser som en CEO. Men det kunne det jo godt. Det kunne det jo godt. Det er jo et helt sådan menneskesyn, altså en helt anden sådan samfund, der skal laves om. Ikke?
Hvordan... Det bliver målt med en anden målestok, kan man sige.
Ja, hvis man er leder, så er man på en bestemt måde. Men er det sandhed og den endelige sandhed? Mm. Det kan man jo så sætte spørgsmålstegn ved. Ikke? Fordi når vi har en kvindelig statsminister, altså, så skal hun i et suit lige pludselig og alle de her ting. Ikke? Og måske også være mere maskulin nogle gange, fordi det er det, folk føler sig trygge ved. Men jeg siger bare, at det er den rigtige måde, det ved jeg ikke. Jeg ser da også kvinder på en bestemt måde. Altså, jeg er da også med til det. Du ved, nogle gange så er jeg blevet sådan lidt fortørnet over, at jeg er gået ind i et rum eller ind i et møde, og så lige pludselig er der en, der siger, ej, jeg har slet ikke forventet, du var sådan. Altså, hvor man tænker, hvorfor? Hvorfor ikke det? Fordi de havde en eller anden idé om, jeg så ud på en bestemt måde, så eller andet. Altså, Altså, okay. Jeg tror ikke, det er særlig ofte, at en mand får det at vide. Det gør vi også mod hinanden. Altså, der skal virkelig også til at være en kultur med kvinder, hvor det ikke, der er så meget konkurrence mellem kvinder. Og det er noget, der virkelig skal laves om på. Fordi det, der er mit, det er mit, og det, der er dit, det er dit. Ja, der er ikke noget, jeg tager fra dig, hvis jeg stråler og er den bedste af mig selv.
Det, du taler om, er det der lidt ubehagelige begreb, der hedder kvinde er kvinde værst?
Ja, altså det er det nok. Det er det nok. Altså, helt ærligt har jeg igennem mit liv har flere mandlige venner end kvindelige. Fordi jeg magter ikke det der konkurrence hele tiden. Fordi jeg er ikke i konkurrence med nogen. Det er jeg virkelig ikke. Fordi den rolle, der er min, den er min. Det er det, jeg er bedst til. Og så den rolle, der er bedst for Birgit, den er bedst for Birgit. Altså, den kommer jeg ikke til at booke. Det er hendes. Så lad os da løfte hinanden op. Hvis jeg går ud i verden og skaber nogle gode ting, jamen, så er det da også godt for alle mulige andre. Det tager jo ikke noget for nogen. Og det håber jeg, at der kommer en ændring i det der også. Eller om vi så taler musik. Altså, hvis jeg får som kvinde et hit på radioen, så tager jeg ikke et andet hit væk fra en anden kvinde. Altså, så formentlig baner jeg vejen for, at hun også kan gøre det samme. Ikke? Nogle af de her ting, vi taler om, man tænker også, jamen altså, er det helt genetisk, der ligger noget?
Som en sidste lille krølle nåede vores snak også omkring den danske Oscar-vinder Druk. En film, hvor præstationerne er så fremragende, at mange troede, at skuespillerne rent faktisk var fulde, da de indspillede filmen. Men det var de altså ikke, har de senere fortalt. Og den går heller ikke, fortæller Sisse Marie af egen erfaring, efter at have spillet med en film, hvor hun jo taler dansk, og skal spille en del scener, hvor hun agerer fuld.
Den der film, hvor jeg taler dansk i, hvor vi er fulde, og den første dag, ikke? De første to dage, så tænkte vi, vi tager sgu lige et par shots ind, bare lige så man får følelsen af det. Og så havde vi også nogle edibles, som er sådan noget, weed-agtigt noget. Ikke? Så kan man lige, bare lige så man føler en bust. Det var ikke, fordi vi sådan skulle være fulde, men så havde man ligesom noget at gå ud fra. Som skuespiller lærer man selvfølgelig også det her med, hvordan man ligesom spiller det. Og, du ved. Men da vi så var kommet til dag to, ikke, og man skulle op klokken 5 om morgenen, så kunne vi godt se, at det kan vi jo ikke blive ved med i 30 dage. Vel? Altså så ville vi komme ud som fuldblående alkoholiker bagefter. Der blev vi nødt til lige at huske os selv på, har vi må hellere bruge de der tools, vi har fået i stedet for. Fordi at, det er også lidt svært at huske replikkerne og sådan noget. Ikke?
Du har lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen Gramex. Jeg selv er journalist og hedder Knud Teddy Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.